Tesalonike kaw folo suranani. Aiwa balmau, au kakanka tama chukumina ka au kujia alaye anji au kala ola. Tiendo au betamati, nga ame au deli ka au ladi matiki Yesu tokola ku au ka jidi ola katanyi. Aye chiminuvo au ye matiki Yesu barkala, au be uludon. Ala sako ye au sanialide, ko au kana jato yake, au be kilingiling kase ka afarkulu mine senuya ni bunyalla. Au kana au yerobla kakalaya negekula ikusi au bake chukumina. Uli kukonite aladon. Mugo sikana abaliman tunyo ni nkushila. Katukuni matikide uku hake bwabaye. Iko ankona kafo au ye kajia chukumina. Alama anwele nukwale ya kama. Fosane yali. Ude kuson. Mi mbana ni nkalama oteba mugola abeba aladela. Omi ye anisenu di auma. Mugo manganga sebechi auma balima kanu ya kula. Katukuni. Au yero kala na alafe ko au kanyugon kan tiedo au betamati balmo beta fanfe macedoine de mana robela nka ambe au deli balmo ko au ka jidi ola katani au ka au jija ka to hera la nyugonfe ka au yero ka ko nyinabo ka barake ni au yero buluye iko antu ya gelia au machugumina uchugula au tamachuguna ben dana balu nyina au tenake mokosika duni aiwa balmo minu sunugora antafe au kake kudumbali uye ulu tafanfe walisa au kana nyina sisi uko jigitemu nuve ni ambedala ko Yesu saraka kunu uchukula fana ambedala ko minu saraka utu Yesu la alana ulula na afe ayo ambe nifo au ye kakini matiki kakumai ko amunu nyina matura fo matiki natumala antena kwa omoko sale unye feu kamasro matiki yerena jigi kabo sangula ni mperenkamba ni mbeleke ukuntiki kamba ani alaka burukai munu sara krisala ulu folo na kunu oko amunu nyina matura ani ulu na tufa katanyo konve sankaba ula matiki kumbeyoro la finyela uchugula anato matiki fe bada bada au kanyo konduzu salo ni okumai.